Bilboko ikastetxeetako gurasoek beroaldiari aurre egiteko berehalako neurriak exigitu dizkiete Jaurlaritzari eta udalari. June Montero, Biguera. Beroak gogor jo du Euskal Herria aste honetan eta Bilboko zenbait eskola publiko babesgabe geratu dira muturreko temperaturen aurrean. Beroarena aurreikusi zitekeen eraso bat izan da ordea, Garazi Andres Pagasarribide ikastetxeko guraso elkarteko kidearen eta Mari Carmen Talladura Luis Brinas Antutxu ikastetxekoaren aburuz. Hiriko 7 guraso elkartek agerraldi bat egin dute gaur goizean, baina guztira 16 babestu dute haien mezua. Andresek eta Talladurak argi adierazi dute egoeraren erantzuleak nortzuk diren. Eusko Jaurlaritza eta Bilboko udala hain zuzen. Bi erakunde horien utzikeria salatu dute eta egotzi diete irakaskuntza oztopatzea eta ikasleen osasuna arriskuan jartzea. Bero honekin ezinezkoa da ikastea. Ikasgelen baldintza tamalgarriak zuzentzeko berehalako konponbideak eskatu dizkiete instituzioei. Ikastetxe batzuetan 35 gradura heldu da temperatura azken egunotan Andresek eta Talladurak azaldu dutenaren arabera. Horrek nabarmen gainditzen du legediak mugimendurik gabeko lanetarako zehazten duen gehienezko hozberoa, 17 eta 27 gradu artekoa da legez onartutako temperatura. Horrek ikasleen osasunean ondorioak dituela ohartarazi dute Bilboko guraso elkarteetako kideek. Lipotimia, gastroenteritisa, akidura eta bestelako gaitzak gero eta ohikoagoak dira gure ikastetxeetan beroaren ondorioz. Andresek gogora ekarri du bero kolpe baten ondorioz 4 urteko ume bat hartatu behar izan zutela Herenegun Pagasarribide ikastetxean. Ambulantzia medikalizatu bat bidali behar izan zuten eskolara. Kezkatuta daudela adierazi du Andresek eta seme-alabek bero kolpe bat izatearen beldur direla. Izan ere, ikasgeletan dagoen beroa ez da gurasoen kezka bakarra, jolastokien egiturak ere arduratuta dauzka familiak. Andresen hitzetan, kartzeletako patioak dirudite ikastetxe batzuetako jolastokiek. Hormigoiz inguratuta daude eta horrek bero boladen ondorioak areagotzen ditu. Guraso elkarteok urteak daramatzagu patioak naturalizatzeko eskatzen bestelako materialez eta itzalez hornitu ditzaten. Bilboko guraso elkarteek bero eta hoz boladei aurre egiteko eraikinak klimatizatu eta isolatzeko plan eraginkorrak exigitu dituzte, baita azpiegiturak hobetzeko benetako inbertsioak ere. Besteak beste, ordutegiak, jarduerak eta menuak egokitzeko eskaria ere egin dute, beti ere ikastetxeetako hezkuntza proiektuari eta familien kontziliazio eskubideari kalte egin gabe. Luis Brinas ikastetxeko ikasleek kartelak eskegi dituzte jolaslekuaren esietan. Ariz Loyola / Foku. Eskaerak horiek ordea ez dira gaur egungoak. Talladurak eta Andresek gogora ekarri dute Bilboko guraso elkarteek urteak daramatzatela beroaren ondorioak arintzeko neurriak eskatzen. Azaldu dutenaren arabera ia 20 urte dituzte muturreko temperaturek sortu ditzaketen arazoi buruzko txostenetako batzuek. Egoera urterokoa dela salatu dute eta bi hamarkadatan ez dela aurrera pausurik egon. Ez dago haien esku eguzkia itzaltzea. Baina bai, ordea, beharrezkoak diren neurriak hartzea ikastetxe publikoak benetako labe bihurtu ez daitezen. Toldoak jartzea. Erakundeen aitzakiez eta gezurrez nekatuta daudela adierazi du Talladurak. Haren esanetan, instituzioek behin eta berriz errepikatzen dute argudio bera, eraikin batzuek balio historikoa dutela eta babestuta daudenez ezin direla birmoldatu. Ikastetxe horietako bat da Talladurak ordezkatzen duena. Ironia ahotsean mintzatu da udalaz. Oraintxe, udalbatza bilera bat egiten ari da Bilboko udaletxean. Imaginatzen dituzue alkatea eta zinegotziak 34 gradurekin eztabaidatzen? Ez kezkatu, han aire girotua dago. Zergatik jar daiteke aire girotua udaletxean eta ez gure ikastetxeetan interes kulturaleko ondare izendatu bazuten 1972-an? Andresen eta tailaduraren arabera ikasgeletako leioetan toldoak jartzea izan da erakundeek azken urteotan abiatu duten lan bakarra. Hala ere, proiektua eskola batzuetan soilik jarri dute martxan eta, gainera, toldoak gela eta pisu jakin batzuetan baino ez dituzte kokatu. Pagasarribiden adibidez 7 ikasgelatan ipini dituzte eta 21 dira guztira. Luis Briñas Antutxuko ikastetxean berriz irailean baieztatu zuten eguzki oialak jarriko zizkietela eta zain daude oraindik tailadurak azaldu duenez. Indautxuko eskolari baino ez diote eskaini aizagailuak erostea. Azkenean, eztanda egin du egoerak eta Luis Briñas ikastetxeko 100 ikaslek baino gehiago klaseak eten dituzte gaur goizean. Iaz ikasle antolakunde sozialistak salatu duenez ikastetxeko zuzendaritzak ertzaintzari deitzeko eta zigorrak jartzeko mehatxua egin die. Arratsalderako elkarretaratzeak eta protesta egiteko bestelako jarduerak ere antolatu dituzte zenbait ikastetxetako guraso elkarteek. Pagasarribiden errepidea oztopatu eta ur gerra bat egin dute eta Indautxuko eskolan jolastokian bildu dira ikasgelak ez dira labeak leloaren pean.